Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русияның Дәүләт Думасында Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе турында тыңлаулар булды. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы 2 март президент сайлауында булган хәрәмләшүләр турында белдерде. Башкортстанда ришвәтчелек турында язган Бәйсез газета ябылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгат ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма Штатлар ислам дөньясында үзенә каршы карашны үзгәртү омтылышын ясый. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы күзәтүчесе 2 март сайлауына кертелмәгән хәрәмләшүләр турында оешма үз мәгълүматларын бәян итте. Башкортстанның яңа парламенты үз эшен элекесе бетермәгән гамәлләрдән башлый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үз билгеләнгән Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе республикасы президентлары Русияны бу төбәкләрнең бәйсезлеген танырга сорап, чәршәмбедә Мәскәүдә уртак белдерү кабул итте. Пәнҗешәмбедә исә Русияның Дәүләт Думасы шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Элекке совет төбәкләре булган Абхазия белән Көньяк Осетия Грузиядан чыгуы турында Советлар Берлеге җимерелгәч 90-нчы еллар башында белдергән иде. Икесендә дә бу уңайдан кораллы низаклар булды. Днестр буе республикасы да Молдовадан бәйсезлеген күптән дә гуалый. Бу яңа талпынуның сәбәбе әлбәттә Косово. Узган айда Косово Сербиядан бәйсезлеген игълан итеп, күп кенә илләр аны танығаннан соң бу элекке совет төбәкләренә дә этәргеч булды. Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе җитәкчеләре Сергей Багапш, Эдуард Кокойте һәм Игорь Смирнов чәршәмбедә Мәскәүдә үткән очрашудан соң уртак белдерү кабул итеп, Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген танырга үтенде. Русияның күп кенә сәясәтчеләре аларның бу омтылышын ачыктан-ачык хуплый.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазияда, Көньяк Осетияда, Днестр буеда алар инде танылган. Бу республикалар президентлары шулай ук Грузия, Украина, Молдова президентлары һәм дә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре бер дәрәҗәле тарафлар буларак имзалаган халыкара документлар бар. Бу инде аларның танылуын аңлата ди Дума рәисе урынбасары Сергей Бабурин.
Это означает признание.
Пәнҗешәмбедә Русия Думасында шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үтте. Анда 3 республиканың парламент рәисләре катнашты. Төбәкләрнең Русиягә мөрәҗәгате ачык утырышта яңгыратылды. Мәсьәләне тикшерү исә ябык ишекләр артында үтте. Мәскәү бу төбәкләрнең бәйсезлеген таныса, бу Грузия һәм Молдованың ачуын чыгарачак. Бүген Тифлиста берничә дистә кеше Русия илчелеге каршында Думада үткән тыңлауларга каршылык белдерде. Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Русия депутатларының бу адымга бармаска акылы җитер дигән өмет белдерде. Үз вакытында Мәскәү, әгәр Көнбатыш Косовының бәйсезлеген таныса, бу башка сепаратист төбәкләр өчен дә этәргеч булачак дип кисәткән иде. Шушы атнада Русияның НАТОдагы яңа вәкиле Дмитрий Рогозин, әгәр НАТО Грузияны әгъза итү юнәлешендә адымнар ясаса, Абхазия һәм Көньяк Осетия Грузиядан чыгачак дип белдерде. Шулай да, кайбер күзәтүчеләр Чечня кебек кайнар төбәге булган Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга ашыкмас дип саный.
Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии.
Минемчә, әлегә эш Абхазия һәм Көньяк Осетияны тануга барып җитмәс. Косовының бәйсезлегенә каршы чыгып, бер үк вакытта Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мантыкка каршы булыр иде. Бу безнең дипломатияны юкка чыгарачак ди Михаил Александров, Русияның БДБ институтында Кавказ белгече.
Логика свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международной арене.
Ул арада Мәскәүнең шушы билгесе сәясәте сепаратист төбәкләрнең дә ачуын чыгара башлый сыман. Днестр буе җитәкчесе Игорь Смирнов Коммерсант гәзитенең бүгенге санында өч төбәккә бәйсезлек алырга ярдәм итмәгән Русияне батырлыгы җитмәүдә гаепләгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Сенегалда башланган Ислам конференциясына катнашу өчен АКШ тарихта беренче тапкыр үз вәкилен җибәрде. Дәүләт секретары Кондолиза Райс Пакистан асыллы Америкалы сәүдәгәр Сада Камберның җибәрелүе Ислам дөньясында Америкага каршы карашны уңай якка таба үзгәртүдә отышлы булачагына ышана. Ләкин тискәре карашны үзгәртү өчен дипломатик тырышлык кына җитәме? Митинг карашмасын тыңлыйк.
Bu yıl 11-ci suzdurulacak İslam konferansiyasının 2 gün devam edecek jeyini bugün Senegal'in Dakar şehrinde başlandı. 7-ci Mart'ta konferansiya aldığından çıkış yasağan Rais Bigrek de konferansiyaya tanılgan sevdegar Kamberni jiberiliwe dünyadaki İslam illerine okuş siyaseti turunda onlatma biri üçün yakşı bir fırsat tuduracak dedi. Камбернин вазифасы душманнар тарафыннан дөньяга таратылган Америкага карата туган нашар карашны үзгәртүү диде Райс. Камбер Американың бай сәүдәгәрләреннән һәм инвесторларының берсе дип санала. Бушның туган ягы Тексастан булган Камбер технологияга нигезләнгән 11дән артык зур компаниясе бар. 1951 елда Пакистанның Карачи шәһәрендә туган Камбер 1986 елда Американ ватандашлыгына күчә. Камбер конференцияга катнашыр алдындагы ясаган чыгышында Ислам уйшмасы һәм Америка арасында булган уртак мәсьәләләрдә үзеннең билеме һәм тәҗрибәсен кулланып, үз илешен кертергә тырышачагын әйтте. Уртак максатлар дигәннән ул мәдәният, яшьләр проблемнары, технология, кеше хукуклары, инсани ярдәмнәр, хөрмәт һәм бер-береңне аңлау мәсьәләләрен күз алдында тота. Мин Америкалы бер мөселман буларак, ике арадагы диалогның булдыру мәсьәләсендә, ягъни киң күләмдә бер-береңне аңлау, хөрмәт итүне һәм ышанычны арттыру өчен дә бик мөһим бер вазифа башкаруыма ышанам. Мин ике арада аңлашу булсын өчен яңа бәйләнешләр табарга умтылганда, шулай ук минем кебек уңышка ирешкән мөселманнарның тәҗрибәсендә үстерергә җыенам. Ислам конференциясына махсус илче җибәрү АКШның Сингапурда үзенә булган карашны уңай якка үзгәртү һәм ислам илләре белән тагын да якынрак мөнәсәбәткә керү тырышлыгының иң соңгы адымнарыннан берсе буларак санала. Соңгы Афганистан һәм Ирак сугышыннан соң АКШка булган караш күпкә үзгәрде. Фикер алышкуларга караганда, мөселманнарның күбесе АКШның тышкы сәясәтен исламга каршы буларак күрә. 2006 елда АКШ дәүләт департаменты яхшы ниятле эшчеләр исеме белән яңа программа башлап җибәргән иде. Программа нигезендә Америкалы бер төркем мөселман Индонезиядан Алманияга кадәр дөнья буйлап мөселманнар белән сөйләште. Бу тырышлык шулай ук ислам дөньясында АКШка карата булган карашны яхшырту максатында эшләнелгән иде. Дөнья Каролина университетында дин белгече булган Үмет Сафи исә халыклар арасындагы дипломатия сәясәте Американың шөһрәтен кайтарырга булышмый дигән карашта тора. Сафи АКШ тышкы сәясәтен үзгәртмичә, үзенә булган карашны үзгәртү өчен булай гына кыру тырышлык күрсәтүнең бер файдасы булмаячак ди. Ислам дөньясында Американ дошманлыгының шундый югары дәрәҗәдә арта барган чагында бу эшне нигезеннән үзгәртми торып, өстеннән макияж ясаган кебек косметика аша зыянны контроль итәргә тырышу, яисә төзәтергә тырышу мөмкин түгел. Сафи Америка белән Ислам дөньясы арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне арттыру, карашны үзгәртүдә уңай тәэсир ясаячагына өметләнә. Мәсәлән, ул диалог эшлекләрен яңадан ашарга тәкъдим итә, ягъни галимнәргә һәм укучыларга виза мөмкинчелеген арттыру. Чөнки ул тынычлык һәм диалог эшчеләренең ачык фикерле булган укучылар һәм яшьләр булуына ышана.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы, Прага.
Сайлаушылардың хукукларын яклаушы тауыш голос ойышмасы Қазанда 2 мартта узған Русия президенті сайлауына нәтиже ясады. Хәм көпкіне түбәклерді сайлау вақытында хәрәмләшулер болғанын әйтті. Шол есептен Қазандады. Хәтті бір түбәк сайлау бөлігінде тауышның күзетушесін кертмегеннер. Ол 2 сағат ишік түбінде басып тұрған. Тауыш беруіні күзетушінде аяқшалулар мұннан тышта болған. Толырақ мәғілмәт білен Ландыш Харасыва.
Тауыш голос хөкүмәтнеке булмаган ыйышма, һәм ул Русияның 31 төбәгендә президент сайлаулары вакытында күзәтүләр алып барган. Анда 1,5 кеше җәлеп ителгән, аларның барысы да махсус укытылган, өйрәтелгән. Казанда исә 110 җирле сайлау бүлегендә һәм 7 төбәк сайлау бүлегендә тавышның 10 күзәтүчесе эшләгән. Ыйышманың Казан бүлеге җитәкчесе урынбасары Герман Алёткин Азатлык радиосына булай диде.
Все наши наблюдатели имеют статус корреспондентов. Газеты «Гражданский голос» – это связано с тем, что на нынешних выборах у нас уже нету.
Безнең вәкилләр ыйышманың «Гражданский голос» газеты хәбәрчеләре статусын алды һәм шул рәвештә күзәтү алып барды. Чөнки бу сайлауларда инде җәмәгать күзәтүчеләре катнаша алмады. Бу кануни тыелды. Әмма мәгълүмат чарасы хәбәрчесе буларак күзәтү итү безнең өчен икеләтә файдалы булды. Чөнки без журналистларга сайлау урыннарында нинди караш булуын да ачыклый алдык. Безнең күп кенә вәкилләребезне тавыш санаганда кертмәделәр, протоколларны бирмәделәр һәм сайлау барышын күзәткәндә куып чыгардылар.
Голосование не пускали на подсчет голосов, не выдавали протоколы.
Диде Герман Алёткин. Шулай ук тавыш оешмасының вәкилен Казандагы Вахитов районы төбәк сайлау бүлегенә кертмәгәннәр һәм ул ишек төбендә 2 сәгать басып торган. Әлеге сайлау комиссиясының рәисе белән сөйләшүләр алып барылса да нәтиҗәсе булмаган һәм бу хәл үзе үк әлеге төбәк сайлау бүлегендә хәрәмләшүләр булган дигән фаразлауга китерә.
Председатель территориальной избирательной комиссии сказал, что до него никто не указ.
Минем өчен үзәк сайлау комиссиясе дә канун да боерык түгел, барыбер кертмәячәкмен дигән сайлау комиссиясе рәисе.
Республики Татарстан, он все равно не пустит.
Диде Алёткин. Ул сайлау урыннарында техник яктан да күп кимчелекләр булуын әйтте. Әмма шушы техник кимчелекләр артында не канун бузу ятарга мөмкинлегенә басым ясады. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырылуы һәрдаим әйтелеп килне. Бу таныклык белән сайлаучылар иң күбе Марийла Республикасының җирле сайлау бүлекләрендә күзәтелгән. Барлыгы 10%, ә Казанда аз гына әзрәк 7%. Тауыш ыйышмасы белдерүенчә, Русия төбәкләренең 70%-ында төбәк сайлау бүлекләренә хакимият вәкилләре үзләре килеп карап торган. Казанда сайлауларда аеруча хакимият ресурсының шактый кулланылуы күзәтелгән. Мисал өчен, кануни булмаса да, Татарстан башкаласындагы барлыгы 7 төбәк сайлау бүлегенең 6-сы район хакимияте бинасында урнашкан булган. Моннан тыш сайлау бүлекләренә җитәкчеләр үзләре килеп тикшереп торган. Шулай ук 4 төбәк сайлау бүлегендә шикаятьләрен дә кабул итмәгәннәр. Мәскәү районы сайлау комиссиясендә протоколларны киредән күчереп язу күзәтелгән. Герман Алёткин әйтүенчә, тавыш ул иҗтимагый оешма һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә аның хокукы юк. Әмма алар барлык дәгъваларны Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә җиткергәннәр.
Ландыш Харасова голос ойышмасының 2 март сайлауы турындағы күзәтүләре белән таныштырды. Алдағы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламлый.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстандагы җирле бүлекчәләренең җитәкчеләрен җыйды. 13 март көнне Гаяз Исхакый туган авылы Чистай районының Яушермә авылына сәяхәт ясадылар. Аннан соң киңәшмә булды. Шулай ук 14 мартта милли мәдәни сәясәткә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узачак. Теманың дәвамы Наилалан язмасында.
Берәүләр Татарстан районнарына конгресс бүлекләре нәрсәгә кирәк соң дияр. Бер караганда милләтнең киләчәген районнардагы мәгариф, мәдәният һәм социаль яклау бүлекләре кайгыртуда җиткән кебек.
Яш парларын язылыштырган вакытта язылышу рус телендә бара иде безнең. Шушы язылышу татарларны татарча язылыштыру, русларны русча язылыштыруга кайсы мәгариф киләме моңа якын? Кем килә якын? Әгәр дә шушы җирле оештырма килмәсә, ул ЗАГС өлкәсендә кешеләр белән кем сөйләшә? Әлбәттә без. Икенчесе, бу мөсекендә кем шөгыльләнә? Әйтик, авыл районнарында өйләнмәенчә калган, парсыз калган, ямаса катнаш гаиләләренең үсүендә кемнең кемгә катышы бар? Әгәр дә җирле оештырма шу татар кеше шөгыльләнмәсә, бу әлбәттә кирәк. Әйтик, динне тарату, динне саклау буенча, балаларга аны кертү буенча, мәгариф бу өлкәгә кирип китеп, аны көчәйтүгә курка әле. Аңа кемнедер этергеш эшләргә тиеш. Әлбәттә без моны эшлибез. Шушы татар конгрессына районнарда җирле оешмасы кирәклеге сүзсез монда.
Диталия Зиннатуллина, ул Тиләшә районы бүлеге башлыгы. Бу җыелышның көтеп алынганлыгын һәм соңгы 3 ел эчендә мондый очрашуларның бөтенләй булмаганлыгын да әйтеп узды. Татар конгрессының Каматамагы районы җирле бүлеге башлыгы Илдус Гыйльметдинов бу иҗтимагый оешманың максаты милли мәнфәгатьләрне тормышка ашыруда әйдәп бару һәм урындагы хакимиятләрнең артыннан төртеп тору икәнлеген дә әйтеп узды.
Татарның мәндәтеге мокытлыгымы, куркаклыгымы, тагын шул Россиядә Мәскәүдән куркумы, мәсәлән, менә дин кирип китә алмый мәктәпләргә. Зафроналар, мәсәлән, район бүлекчәме, мәктәп директорлары куркалар, элеккеге сойдар замандагы куркаклык бар әле. Һәр бер авылда иң кимендә 15-20 исерек өйләнә алмаган җигитләр бар. Әгәр дә дин бала чактан ук кирип, менә шуларны дингә тарткан булса, дин сабагын укыткан булсалар, гынах була дип шул ишмәсе иде. Шушы 20 җигит өйләнер иде. Аларның балалары булыр иде. Алар татар җигит
Ди Илдус Гыйльметдинов, авыллардагы татар проблемаларын күтәреп, аларны хәл иттерү безнең эш бит дип тә әстәде ул. Чаллы бүлеге башлыгы Фәйрүзә Мустафин әйтүенчә, татарлыкны үстерергә, күтәрергә тарих тарафыннан бирелгән мөмкинлекләр артта инде. Бүген вазгыять башка, шуңа күрә булдыра алган кадәр һәркем үз түтәлен ныграк казырга тиеш, ди ул. Чаллы педагогия институты ректоры буларак, татар балалары күбрәк укысын өчен Татарстаннан тиләк булучылар кимегән дә татарлар яшәгән төбәкләргә чыгып, абитуриентлар җыеп йөрү турында да әйтеп узды.
Кой вакытта тәнкитләсәк тә, Татарстанда татар булу өчен, мөселман булу өчен шактый шартлар тудырылган. Татар баласына икән бул, мәктәпләр ачыла, матбуга чыгып тора. Әмма ләкин безнең үзебезнең татарларыбыз, әйтерсең лә бу күктән төшкән менә бу бәрәкәтләр, вайымсыз карыйлар бу әйбергә. Балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр. Бигрәк тә зыялылар район үзәкләрендә балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр, рус мәктәпләренә бирәләр. Алар начар үрнәк күрсәтә.
Диде бу чарага үз теләге белән килгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстанның 45 районындагы җирле бүлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуын проблемалар турында сөйләшүләргә керешкәнче аларны аз гына булса да онытып торырлык итеп оештырган иде. Башта алар Ля Примавера симфония оркестры концертын карады һәм Яушырмадагы Гаяз Исхакый музеена барып кайтты. Киңәшмәне ачкан вакытта башкарма комитет рәисе Ринат Закиров җирле рәисләрнең урындагы хакимиятләр тарафыннан хуплануында әйтеп узды. Бу чарага җыелганнар 4 мартта милли мәдәни сәясәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашачак.
Азатлык радиосы.
Бүген җирле матбугатта активист һәм спортчы Иркен Сырсымбаевны коммунистлар фиркасыннан куганнар дигән хәбәр басылып чыкты. Эликон ширкәтенең тулай тырагында торган кешеләрнең хокукларын яклап йөргән, башка темаларга үткәрелгән пикетларда катнашкан Иркен Сырсымбаевны «Звезда Поволжья» гәзитендәге мәкаләсе өчен куганнар дип язды матбугат. Хәбәрчебез Бикә Тимерова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Хокук яклаучы Иркен Сырсымбаев «Звезда Поволжья» гәзитендә «Коммунистлар нигә җиңелә» дигән мәкалә белән чыккан иде. Бу язма гәзитнең 9-нчы санында басылып чыкты. Сырсымбаев үзе дә коммунистлар фиркасы әгъзасы. Һәм шушы мәкаләсендә фирканың шәһәр бүлемендә булган хәлләрне язып чыккан. Онда ул коммунистлар фиркасының шәһәр комитетында бернинди эш алып барылмый, карарлар үтәлми, җыелышларына берничә өлкән яшьтәге кеше генә йөри дип язып чыккан. Ул коммунистларның шәһәр бүлемен җитәкләргә теләге барлыгы һәм аңа яңа сулыш өрергә мөмкинлеге турында яза. Әмма шул ук мәкаләгә караганда Сәрсенбаев фирка җитәкчелеге белән уртак фикергә килә алмаган. Сайлау исемлекләренә мине кертмәделәр, коммунистлар сайлауларда җиңелә бара, киләсе сайлауларга алар парламентка үтә алмаячак дип язган булган Иркен Сәрсенбаев шушы мәкаләсендә. Шушу ук «Звезда Поволжья» газеты хабар иткенше, 11 март көнне коммунистлар фиркасының жиылышында Иркин Сарсенбаевны фиркадан куганнар. Фирканың Татарстан бүлігін жетәкләгән кешеләрнең берсе һәм Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов Сарсенбаевның куылуын раслады. Сәбәбен Сарсенбаев коммунистлар фиркасының дәрәҗәсен төшерә, аны пычрата дип аңлатты. Хафиз Мирғалимов аның куылуын шушы мәкалә белән бәйле булуын да инкар итми һәм автор белән бәхәсләшә. Менә Хафиз Мирғалимовның җавабы.
Менә ул яза. Зюганов набрал всего 12,8%. Впрочем, далее началась ритуальная всероссийская истерика коммунистов по поводу потасов кражи голосов. Инди безнинг всероссийская истерика. Мы везде нарастили, везде ли свои проценты, везде пропагандировали свою программу, и наш Зюганов занял достойно второе место, можно сказать, наравне даже Медведеву. Вот. А местные выборы, уньбер регионда, без икинчи урында, везде 3-4-5-6-7 безнинг кандидатларыбыз, не депутат булды. Мына кемгәдер безнинг эшләгәнебез, безнинг булдыклыгыбыз, һәм эшләребез ушамый, и ул кеше кемдернең авызыннан безне критикова итмәкче булып тора. Тем более КПРФ члены булган кеше үзенең партиясен критикова итә, прежде всего партияне собраниесында, һәм үзенең өлкәсендә.
Бу сезнең партия кешесенең бер мәсьәләгә карашы аерылып тора инде сезнекен. Гомумән фикерләре белән ул бәлкем сезне Yok, lider partiyaga kirgach bit indi.
Mana siz shu statyani o'qigizda, anda bir nindida yoqlov yo'q.
Bu kommunistlar firqasining Tatariston bo'ligi vakili Hafiz Mirg'alimovning fikri edi. U shulay uq Sarsenbayevning oqsha bilan bayli boshqa gunohlari da bor deb aytdi. Erkin Sarsenbayevning o'zi bilan elimtaga kirib bo'lmadi. Uning 2 telefoni da sindirilgan bo'lib chiqdi. Sarsenbayev so'nggi vaqtda Elikon ham Тагын берничә сәнәгать оешмаларында яшәүче кешеләрнең хукукларын яклау эше белән танылган иде. Күптән түгел аның кыйналуы турында да хәбәрләр килде. Һәм бу хәлләрне аның хукук яклау эшчәнлеге белән бәйләделәр. Азатлык радиосы Иркин Сарсенбаев тирәсендәге хәлне алга таба да күзәтеп барачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
12 мартта Чолыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаяз Таҗиев һәм Мөнир Сәйдиков Мәскәү мәхкәмәсенә кассацион шикаят юлладылар. Билгеле булганча, Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсе тарих дәреслеге буенча аларның шикаятларын кире каккан иде. Теманың дәвамы Чолыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Әлеге тарих китабы буенча мәхкәмә эшләре 2006 елның декабрь аена барып тоташа. Шушы вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаяз Таҗиев Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында 6-нчы сынып өчен язылган «История Отечества» дәреслеге буенча Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итә. Анда бу китапны мәктәп системасына кертүдә, таратуда гаеплеләргә чара күрү сорала. 2007 елның 25 гыйнварында Татарстан прокуроры өлкән ярдәмчесе Хакимҗанов Шикаят белдерүче Таҗиевка мондый җавап җибәрә. Әлеге тарих китабында урыс халкының өстенлеген күрсәткән, шулай ук милләтара ызгыш чыгарырлык һәм татар халкының горурлыгын кимсеткән материаллар юк. Фаяз Таҗиев бу җаваптан риза булмый. Бу юлы Сагыйдуллин Сиддиков белән бергә шушы китапны раслаган, мәктәпләргә таратырга рөхсәт биргән Русия мәгариф һәм фән министрлыгын Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсенә бирә. 2007 елның август ае була бу. Шикаят бирүчеләр История Отечества дәреслегендә бастырылган рәсемне дә дәлил итеп җибәрәләр. Анда татарларның учакта кеше кыздырулары сурәтләнә. Моның өстенә урыс халкын мактаган урыннарны күрсәткән цитаталар китерелә. Әлеге шикаят эше буенча мәхкәмә узган елның октябрь-ноябрь айларына билгеләнә. Алар кичектерелә һәм эш беренче тапкыр быелның 22 гыйнварында Мәскәүдә карала. Твер район мәхкәмәсе карары белән Азатлык инде таныштырды. Шулай да шикаят бирүче Таҗиев ярдәме белән ул вакытны тагын бер искә төшерик.
Шикаятыбыз нигезсез һәм шуңа күрә канәгатьләндерүсез калдырылды дип карар чыгарды бу суд. Әмма монда күренеп тора эшнең асылына барып җитмәде суд, аны карарга да теләмәде. Шуңа күрә без яңадан Мәскәүнең шәһәр судына шикаят яздык. Моны безнең Мәскәүдәге вәкилебез Миначев Мөхәммәт Минач улы язды. Yönelişin eğittim de indi. Çünkü mene yenesi Preobrazhensk bilen Rybakov'nun bu şahsi fikirleri alar mene tersençlik fikir yetirge mümkün diyen ki bir reklerse kilip çıga. Biz eğitemiz yuginti bu fikirler valimlerinin abroylu fikri bularak derislikke kırtılgen istoriyatikisi derisliğine hem 50 min tiraj bilen mekteplerge derislik itip kullanarak takdim itilgen. Şuna haderli 9 mertebe neşir itilip 9 mertebe bu istoriyatikisi kitabı şuluk resimleri bilen mekteplerge taratılgan idi.
Meskev mahkemesine birilgen yana şikayette mınday yollar bar. История отечества дәреслеге укучыларны милли яктан бүлгәли, славян, урысларны мактап, татар, төрекләрне мыскыллап, милләтләрне капма-каршы куя. Өстәвенә, татарның кеше ашаучы икәнен тасвирлаган ялган рәсем бирелә. Бу китап гипотетик яктан 1933 елда Гитлер Германиясендә генә басыла ала. Әмма күп милләтле Русиядә чыгуы гаҗәп. Федераль судья Сивалкин моны һәм башка пишракны күрергә теләмәде. Шушында ук Сивалкин әфәнденең тарих китабы бәхәскә, ызгышларга сәбәп була алмавы хакында билгеләмә чыгаруы да әйтелә. Бу уңайдан Фаик Таҗиев былай ди.
Татарларның горурлыгы да, намусы да юктыр, шуңа күрә юк нәрсәне ничек кимсетеп була дип уйлый торганнардыр. Гомумән, менә Россиянең Мәскәүдә, Петербургта чыккан матбугатын карасаң, менә аргументы факты дигән газетаны генә алсаң да, күп кенә статьяларда рус халкының теле турында, аның горурлыгы турында, аның бөтен уңайлыклары турында языла, янәсе менә Косово вариантында бүтән халыкларга бәйсезлек бирү бөтенләй кире кагыла, янәсе ничек инде менә анда бүленеп калса, нинди урыс төркеме алар бит теге айрылып чыккан милләтнең телен өйрәнергә мәҗбүр булалар. Бу бит рус кешесе өчен шул кадәр зур кимчетү, бүтән халыкларга халыкларны кешеләп диярлек рус теленә күндерү, бу беркемгә дә кимчетмәгән кебек тоелаларга.
Мәхкәмәгә бирелгән шикаятның кайчан караласы әлегә билгеле түгел.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазан шәһәре мусламан яшьләренең беренче спартакиадасы бу шимбәдә баскетбол залында рәсми рәвештә ачыла. Ул бу атнада башланып, ноябрьдә тәмамланачак. Милли футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясалачак. Казандагы 40 мәчеткә мусламан уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турда оештыру комитеты хәбәр итә. Үшчиратында спартакиадада хатын-кызлар да катнаша алачак. Мусламан хатын-кызлары елбашчысы Әлмира Әдиятуллина татар кызлары нәфис булган спорт төрләрендә катнашсын иде ди. Аерым алганда ул Сабантуй кебек бәйрәмнәрдә кызлар өчен кыш спорт төрләре ярышын ясауга каршы чыга. Шул исәптән узган елны җырчы Салават хәтта хатын-кызлар арасында милли көрәш буенча ярышта ясаган булган. Әлмира Диятуллина татарда көрәшне хатын-кызлар өчен хәрәм булган спорт төре дип атады. Бу турыда тулырак Амин Нурсиләр.
Спартакиада баскетболдан тантаналы төстә мәдәни программа көрәшчеләр турниры белән ачыла. Спартакиаданы Казан башкарма комитетының физик мәдәнияте һәм спорт комитеты, Аң сознание яшьләр оешмасы оештыра. Спартакиада быел мартта башлана, ноябрьдә тәмамлана. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү кебек төрләрдә катнашырга була. Иратлар һәм хатын-кызлар аерым ярышачак. Үз командаларын оештыру хукукы булганнар ул шәһәрдәге 40 мәчет, шәһәр мөхтәсибәте, Казандагы мусламан уку йортлары, Татарстан Җөмһүрияте мусламаннары диния нәзарәте. Катнашучылар 16 һәм 25 яш аралыгында. Алар спорт формасы һәм әдәбендә дини кагыйдәләрне үтәргә, спорт кагыйдәләрен белергә, спартакиада кагыйдәләрен тыңларга тиеш. Спартакиада рәсми рәвештә шимбә көнне ачылыр дип көтелә. Казан мусламан яшьләре спартакиадасын оештыру комитеты вәкиле Радик Хөснетдинов искәртүенчә, алар бу спартакиада ярышлар аша ислам диненең кеше сәламәтлеге һәм таза тормыш рәвешен хөрмәт итүен халыкка аңлатырга телиләр. Шулай ук Казанда пайда булган мусламан яшьләре мусламан җәмәгатьчелеген спорт белән шөгыльләнергә, үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга да чакырулары икән. Спартакиада ул әле ел дәвамында дәвам итәчәк һәм хатын-кызлар өчен дә ярышлар каралган. Мусламан хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнүенә алар үзләре ничек карый? Без бу турыда Татарстандагы Мөслимә исемле мусламан хатын-кыз kızları cemiyeti reisi Elmira Ediyatullina'dan sıradı. Elmira hanım Müslüman kızlarının birinci şirattan Hazır Tatar halkının saban tuylarında popüler bulup gitken gır kütarı kul kıraştırı kibik agresif ya ise kış talebi tatırgan sport tırları bilen tugel enefisrek sanılışı sport tırları bilen şığılanın tüleriydi. Müslüman hatın kızlarının yılbaşçısı Jırşı Salavatını da iske çürüp ala. Bilgide bulganca 2007 yılda Sabah rayonunda Salavat Fethettinov hatın kızlar kreşi iştirgan idi. Yani milli batırlarımızın gına işi sanalgan milli kreşini ul Tatar hatın kızları için kullandı. Şundan şov yasadı. Sabantuyu batırı itirip Elmira Diyatullina Tatar hatın kızın hem Müslümanlarını bir neşik de itip Sabantuyu batırı bularak kurga etdilemi.
Yuguru, əli sikiru, nindidir tige nefis gimnastika yasau bar da eybet. Amma lakin mana soňky ýyllarda hatyn kızlar bir-birisin kuşaklap alıp, ütüp, türtüp, saban tuylarında kıraştıru peyda buldu. Soňky 1-2 ýylda. Bik yürekini ağırtıra tırgan eybir bu. Hatyn kızlar saban tuylarında kış kullanıp uzara kıraşu ol bik naşar eybir. Çünkü hatyn kız kıraş için yaralmagan. Kış kullanıp kimgedir ağırlık getiru hem üçün tügül hatyn kız. Hatyn kız ol nefis can. Saban tuylarında hatyn kızlarını uzara kıraştıru bulurga tiyiş tügül dip oylayım min özüm. Hem min mana karşı. Müslüman hatyn kızları nefis sport türlerinde gene yarışsınlar.
Azatlıqda Qazan avazı.
Topşuruğumuz axırında sizgə bizning gəzit otnalıq basmanın soňgy sonuna kuzatu taqdim etəbiz. Onu xəbərçimiz Gülnar Şeyhiddin hazırladı.
Tatar cemaatçiligi arasında popüler bizning gəzit otnalıq basmasının şirattağı sonunda gün üzəgində ən aktual temalarga bağışlanan məqalələr dünya kurdi. Eytik Tatarstanda hem Rusiyədə siyaset, millet hem medeniyet halları, əxlaqi hem sosial turmuş turundagı temalarga urun birilgen. Gazetanın birinci ilden iler bar bitinde basılgan yazmalar, gadettegişe bu sandağı in koynar temalarını şağıldıra. Eytik salımını tüle tınışlap yoklarsın, Evrovizini Tatar şajırlamadı, zakonsız bilim degen məqaller bar. Şulayık bu bitte müharir sözü tamğası bilen berilgen, dvornik yuriz bulurga tiyiş degen yazma oran olgan. Bizden gejinin son sanında gadettegişe ozatlıq radiosu dulkınlarında yonrağın yazmalar da basılgan. Etik Ғадил Ғалемеддиннің сойланып та вәкілетлеріне кірішмеген президент, Оли Ғилминің Медведев Путин бұла олар ма? Бике Темированың парламент бой депутатлардан тұра, Рустам Исхақының хоккейде кім оқшашлы деген бош есімді мәкәлләрі орын алған. Газетіні оқша сонағанны ярата деген бетінде, иқтисад темасына қораған мәкәлләр басылған. Ошхалын туқ білмей язмада, пенсионерлерінің финансияқтан ауыр тұрмышы турында сөз бара. Soğuş yıllarında oş yalanış giyi işlep, üzlerine de jitmegen şirik berengini oğuzlarından üzüp, bağlarına birgen eniler hazır ebiler şul. Kim uylağan olardan üzlerin yoklay olmastayı buğun usip şağar deyip. Bizden hem hodi işçinin milyonlarga tüşken hakkey futbol oyunları korisi kilmi. Oş halin tuğ bilmi deyip yukka etmelerdir deyip yaza Mamadış rayonundan tezkire Gülmeddinova. Gazetanın 5-nji bitinde ornaşkan Qazan uranları Tatarça sileşe makalesinde Tatarlar tuğan tilinde sileştin işin nindi şaralar kullanıp bulu mümkinligi hem şirattağı min Tatarça sileşem aksiyse turunda yazılgan. Şulu gazetanın sonu sonunda kubkine xoluqnı birşigan problemalarga, iştimağı siyasi iştelikli makallerge, selametlik ğibret olarlı xallerge, faydalı kengeşlerge zor urun birilgen.
Azatlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişik var, şulay.
13 март Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Ғадил Ғалемеддин булды.
Башкортстанда 13 ел рус телендә чыгып килгән Вечерний Нефтекамск исемле бәйсез басма ябылды. Аны чыгаручылар хакимияткә Нефтекама каласындагы ришвәтчелек турындагы мәгълүматлар ошамаган дип саный. Уфаның гараж комплексы ишелү нәтиҗәсендә зыян күрүчеләргә акчаны зур ихтимал белән курылманы төзүче Әртүлешек. Құрылма түзіліш қатасы нәтижесіндә ишелгән булырга мөмкин. Башта исә республика парламентының яңа шақырылышының беренче утырышы депутатларның киләсе елларга планнары турында тыңлыйк. Уфа яңалыклары белән бүген Байтулла Фаткуллин таныштыра.
4-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылтай эш башланы. Алдан ук шуны әйтеп үтәм, Балиулла парламент белән Константин Толкачев рәислек итәсәк. Тәүге утырышта бердән рәсә фирка Фатиха һәм менән уны һайлап куйдылар. Толкачевтың урынбасары вазифаһын Элек Салават Кусимов урынын Рафаэль Зинуров биләне. Багатиклем ул парламентта хөкүмәт вәкиле булып эшләгәйне. ә Салават Кусимов артабан фән менән шөгыльләнергә карар итеп, һайлауда катнашманы. Тәүге яеннан яла буенса иң олы яшьтәге депутат рәислеге итте. Бу юлы бул мәртәбәле миссия Башкортстан язучылар берлеге рәисе Равил Бикбаев хәлекте. Быел уга 70 яшь тула. Равил Бикбаев та мөрәҗәгатендә үк шигырь менән сыгыш яһаны. Республика парламентында 120 депутат, уларның 55-е бердәм Рәсәй фирқаһыннан, 5-е коммунистлардан үтте. Бер мандатлыларның 56-ы ла аюлар, береһе коммунистлардан. Бары 3 бер мандатлы гына фирқаһыдар, улары ла бердәмлеләр мәнфәгате ягында. Республика карамагындагы эре ширкәтләр башлыклары. Дәүләт йыйылышы корылтайда бердәм Рәсәй фракция рәисе итеп бер мандатлы депутат Башкор энергия ширкәте башлыгын Николай Курапов һайланды. Урындагы парламентта бер фракциянан икесенә күсү рөхсәт ителә, ә буна торышларга даими йөрергә кирәк. Прогул өчен мандаттан колак кагаһың. Заманында Азамат Корманаев ошо аркала корылтайдан кабулгайны. Корылтай 4 парламенттан тора 120 депутаттың 16-ы даими нигездә халык өчен хезмәт итәсәк. Элек даимидер хана 25 ине. Элеккәләрдән Лев Бакусов, Зөфәринекиев һәм Найкотлы Гилдин үз постларын һаклап калды. Равил Бикбаев мәгариф, фән, мәдәният, спорт, яшьләр эшләре комитетына, Альбина Буранголова социаль сәясәт һәм һаулык һаклау эше белән шөгыльләнәсәк комитетка баш итеп һайланды. Дәүләт төзелешендә Зөфәр Сафин, аграр мәсьәләләргә Фараны Сәйфуллин яуаплы буласак. Тәүге утырышта ук кызыклы фикерләр дә яңгыраны. Артистка Эльвира Юнысова, мәсәлән, Башкортстанда мәдәният буенча милли проект игълан итәргә сакырды. Бул фикерне тайнак кына ялмаеп тыңланалар.
Экономиканы заниматься и законотворчеством. Какая задача? Улучшить жизнь нашего населения, качество жизни людей. А самое главное, пенсия.
У нас не решен ряд организационных вопросов. Мы должны избрать на первом заседании, по-видимому, оно состоится 10 апреля, председателя контрольно-счетной палаты. Ожидаем, что в апреле, наверное, скорее всего, 10 числа, своим очередным ежегодным посланием выступит президент нашей республики. Будет определен круг первоочередных направлений деятельности парламента по совершенствованию законодательства и по реализации этих положений, которые будут содержаться в этом докладе. Ну, естественно, дальнейшая работа будет связана во многом с содержанием этих положений. Еще хотел бы отметить, у нас много вопросов осталось, которые не решил прежний состав Государственного собрания Курултая в законодательной сфере. Сейчас будет проведена ревизия всего этого массива, всех наших заготовок, которые имеются всего портфеля.
Дәүләт йыйылышы корылтайның элекке һәм яңа рәисе Константин Толкачев менән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов яңа сакырылыш депутатларын ошлайтып фатихаланы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәләүз районы биләмәләрендә кабан сусқаларына дуға бәйле енеет іші қолғатылған бал туралы әскәштір министрлығынан хәбәр етәләр. Уға ярашлы енеет қылаушылардың ярты елға тіклі меректәрінің мәхрум етілуі иқтимал. Хәбәр етуі бәсі Мәләүз районы Александровка ауылырға әнді браконьердар қыр сусқаларын ата. Хоқуқ хақлаушылар түшкілерді нөгіш қасабахындағы қонақ канала таба. Хонар мидгеле 2007 елның 31 декабрендә үк ябалуға қарамастан, Салават қалаһынан 7 ашқалар ошлайты күңеласқан булған. Мәләүз милисия башлыгы урынбасары Рауил Кәримов уларның һәрбереһе Каргидәрдә булган тине.
10 мартта Александровкада 4 километрда бүтергәннәр 2 кабанны. Милиция чыкты на место происшествия. Килгәч таптык. Бер баш ятая, тире, аяктар ятканы. Тушкасы юк, 2 кабандан бер башына калганы. 4 аяктар. И снегоходлар изе бары. Гильзлар ятая, 12 калибр. Ну, изләр киткәне поселок Нугушка. Шунда бардык, поселокта 7 снегоход таптык. Минимум 7 кеше булган, хәзер тикшерү бара. Күргәннәр бер машина йөргән импортный производство. Шул итләрне бу машина алып киткән. Хәзер эзлибез шул машинаны.
Республика биләмәләрендә канунсыз хонар осулыкларын кисәтү максатында калкын һәм браконьер операциялары бара. Ел башыннан канунсыз хонарга бәйле 6 җинаять эше кузгатылган. Өфілі гараж комплексі емірілі орқағында зиян көрген қожаларға автомобильдер үшін айырым хақ түләнесек. Әлі мақсус түркім қаза көлемен бағалай, әр машинаға сырақов қалауда түрілі боласақ. Білгісі рейті өнсе тәуге түләудер 2 ағынан башқарыла. Өфінің инвестиция түзіліш комитетінің баш инженері Рәфіз Қалықаев өздеріні қарағанда болмайданда башқа биналарға хауф янамай. Ер астында бушлық юк деп билдире ул. Гараж имерлеген сәбәпләре бер нисә булуы ихтимал. Рафис Галикаев әйтә үнсә, гаражда якын арала киреннән тирекәдә укарала.
Бүген көндә үзегез күрәсез бит инде менә хәзер. Разборка эшләре бара. Бу атнада без аны якшәмбегә бетергә тиешбез. Комиссиянең эшен бетергәч, решение алырга тиешбез. Бу объектны төзеп бетерү буенча. Бер генә решение әйтеп булмый бу вакытта. Зур нагрузка конструкцияға жиылған. Шының арқасында енді обрушение келіп шықты енді. Алар қазір спецстоянкада тұралар, алар білен біздің асыншықлар ішілілер. Шушы іш біткеш енді уже хұжылары білен сөз болашақ компенсация тұрында.
Үфінің Софья Перовская орамындағы 47-ден сүйірт үй қатағында орналышқан бұл гаражда башылыса, сетілді сағарылған қиметлі машиналар олтырған болған. Қазақ көрушілер арағында Башқұртыстандан Дәулет Думаға депутаты Мұрат Көйекбаев та бар. Оның да иномаркаға ұшында иділген. Қадеттен тұш қалға қарата фекірдері мінен ортақлашып, Республика Президенті Мұртуза Рахимов дәғуәлер тейеш, ғайыпілдер компенсация түлерге тейешті білділіні. Башқұртыстан башылға айтуынса, ұшымды қал болғандалы әлігі тіклін бір кіндің де ярдымат қалғаны юқ. Янғалар да, емірхелер де ярдам етебіз біттіні Мұртуза Рахимов.
Состояние гараж я посетил, все очищает. А то, что претензии, правильные претензии, я думаю, здесь вопроса не может быть. Конечно, надо компенсировать. Люди же годами копили деньги, купили машины, радовались. Будем возмещать. Кто виновен, тот и будет возмещать.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Кискен истекамала уттар хунды Башқұртстандағы бөлімдер қабатмалардың бірі Кискен истекама газеті ябылған. Бұл басма 10 сүйіл өлік бұлдырылғайны. Оның ойыштырусығы Удған Сақырылышлар Республика парламентінде оппозиция депутаты итепленген Эдвард Морзин. Газетті бұлдырғанда ол Эдвард Хөснөддинов боларақ білдәлейіне. Ябылау қотылы болмаслық көк тойыла. Реклама берушілер газетінен қызмет ішілікті өзі типография тиражды басу хақын 2 мәртаба арттыра. Газет сығары өсін ақса шулай айтып өте. Эдвард Морзин бұның сәбәбін газет ұзғарған ямағат фекерін білішімінен бәйлі көрі, басма коррупцияға қаратты халық фекерін біліші. Олардан көрінуінсі нефтекама халқының 90% коррупция осырағы мінен әлігішіре тұра келуін айткен. Эдвард Морзин фекерінсі қала башлықтарына ұшы фекердар оқшамаған. Хөдімтілі ақсақал қалған газетті ябырға тура келген. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфі.
Азатлық радиосы Өфі.
Амурдағы Комсомольский. Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский. Азатлық радиосы Екатеринбург.
Соңғы айларда Русияның мүфтилер шурасы вәкілшілігі бірнеше шәріқ елі һәм Европа дәулетлерінде сәфәрде болып қайтты. Шуларның иң біріншісі Қытайға болған. Бұл сәфәрлер турында бізге мүфтилер шурасы рейсі Рауил Хазрет Ғайнеттин сөйледі. Олар татарлар, қозақлар һәм ойғырлар көплеп ешеген Синжан автоном өлкәсіндегі хәлләр турында Қытай рәсмиләре белән сөйләшмәгән. Мәгълүм булганча, хакимиятләр андагы мусульманнарны террор гамәлләрен оештыру планнары булуда гаепләп чыккан иде. Қытайның башқа үш өлкесінде мүсілманнар тұрмышы, ондағы хәлләр турында Рауил Хазрет Ғайнеттин білән Назифа Кәримова сөйләште.
Мүсілманнар ғилімгә ұмтылушы халық деп әйткән вақытта пәйғамбәрнең бір хәдисін қабатлыйлар. Білімні Қытайға барып болса да ал дейілген ол хәдисте. Рауил Хазрет Ғайнеттин дә Қытай халық республикасына ясалған сәфәрі хақында сөзін шул хәдистен башлады.
Пәйғамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям утлубу ғилмә вәләү кана бис-сын дип Хадис шәрифендә ғилімні үйрәнегіз, ол ғилім Қытайда болса да деп әйткен хадисі бар. Ол сөз дұрыстан да бүгін де актуаль деп әйтергә керек. Менә біз өзіміздің бірінші рәсми Россия мұсылманнарының делегациясын Қытайға алып бару һәм Қытай мұсылманнары белән элемтәләрне бағылау, нығыту ниеті белән ішленген бұл сәфәрібіз уақытында Қытайда көп нәрсені көрерге һәм үйренерге бізге туры келді. Біріншіден әйтесі келе, Қытай коммунистик ел болса да, анда дин татушылар өзлерінің культурасын, традициясын сақлау үлкесінде зор қазанышларға, оңышларға ерішкенлер. Шул есептен ислам жәмғияті де. Әгер рәсми рәуіште 21 миллион мұсылман Қытайда танылса, мұсылманларының өзлерінің санау хисаплары бойынша 35-тен 40 миллионға қадар мұсылман Қытайда яши деп әйтәләр.
Қытайда 1500 йыллық мәшетлер болса да, Қытайның мұсылманлар бірләшмәсі 1953 елда ғына түзілген. Әйінде 1957 елда Пекинда рәсми рәуіште ислам теологиясы институты ішілі башлаған. Русиядагы кебек Кытайда да дин дәүләттән айрылган, ләкин хөкүмәт дини биналарны торгызуга да, аларга яшәү мөмкинлеге бирүдә дә матди яктан ярдәм итеп тора икән. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Без ассоциациянең президенты белән күрешкән вакытыбызда ул ассоциациянең киңәйтелү һәм дә Пекиндагы Кытай Ислам теологиясы институтының киңәйтелү проектын күрсәтте. Шушы проектны тормышка ашыру өчен хөкүмәт тарафыннан 10 миллион евродан артык акча бүлеп бирелгән. Әйтергә кирәк, безнең Россиябызда кызганычка каршы бүген андый Ислам институты һәм андый ассоциациянең биналары юк. Искиткеч биналарда гөмбәзләр белән, манаралар белән эшләнгән биналары бар.
Шул ук вакытта Рауил хәзрәт Гайнетдин Кытайның баш каласы Пекинда һәм Русиянең баш каласы Мәскәүдә эшләп килүче мәчетләр арасында сан ягыннан да аерманың бик зур булуын ачыклап китте.
Ә инде алсак, Пекинда 70 мәчет булуы, ул 250 мең Пекин шәһәрендә яшәгән мусульманнарга 70 мәчет, әлхамдулилла дип әйтергә кирәк. Безнең Мәскәүдә 1 миллионнан артык яшәгән мусульманга бары тик рәсми 6 мәчетебез генә бар. Менә бу саннарны чагыштырып карасаң, 250 мең бу әлбәттә бик аз икәнлекне күрсәтә. Һәм тагы да шуны әйтергә кирәк. Мәчетләргә Кытай хөкүмәте 500 еллык мәчеткә 3 миллионга якын акча биреп, бөтенләй ремонтлап, бөтен капиталь андагы чыгымнарны үз үстенә алган һәм дә Сиань дигән провинцияга без анда шәһәргә барганнан соң андагы тарихи мәчетләрне күреп, анда урамнарда ислам урамы, ислам рестораны, ислам кафелары дигән язуларны гарәп телендә дә, аннан уйгыр телендә дә язылганнарны күреп шаклар каттык.
Шунысы да кызыклы. Кытайларның акчаларында гарәп хәрефләре белән уйгырча бу акчаның ничә юань икәнлеген белдергән сүзләрдә язылган икән. Бу хакта Рауил хәзрәт булай диде.
Ә инде Кытайның акча банкнотына карыйсың икән, анда бит иероглифлар астында гарәпчәләтеп без укый ала торган татар телендә, уйгыр телендә бу ничә юан икәнлекләрне күрсәтә торган гарәп хәрефләре белән язылган. Шушылай иттереп әйтәсем килә, Кытайда мусульманнар искиткеч куәтле итеп үз эшләрен алып баралар. Укыту эшләре, хаҗ эшләре, мәчетләр төзү эшендә, мәчетләр саклау, китаплар бастыру, хәтта Америкадан килгән элеккеге президент Клинтонны мусульман ресторанына алып барып, анда рәсми кабул итү, прием эшләүләр бу күрсәтә, димәк, Кытайдагы менә бу мусульман халкының нинди дәрәҗәдә исламны бүгенге көндә алып баруларын.
Русиянең мөфтиләр шурасы май аенда Кытай мусульманнары вәкилчелеген кабул итеп, ике ил мусульманнары арасындагы дуслык һәм бәйләнешләр килешүен дә имзалаячак. Ә инде киләсе тапшыруда сез Русия мөфтиләр шурасы вәкилчелегенең Малайзиягә сәфәре хакында мәгълүматлар ишетерсез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyaklarını içine bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный характер.
Азатлык радиосы.
Русиядә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм булган 800 меңнән артык бала исәпләнә. Бөтен Русия фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, аларның нибары 10% гына тормышларын чагыштырмача уңышлы корып җибәрә ала. 10% исә үз-үзен үтерә. Тагын 40% төрмәләргә эләгә. Калган 40% хәмер, я наркотикларга бирелә. Yetimler yurtundagi balalarning бик азыгына яңа гаиләгә эләге ала. Соңгы елларда Русиядән күп кенә балаларны чит илләрдәге гаиләләр үзләрендә сыендырды. Әмма Русия киң күләм мәгълүмат чараларында американнар осрауга алган берничә баланың фаҗигале язмышы турында җанҗал күтәрелгәннән соң, ятимнәргә Америкага китү юллары кысылды. Америкага киткән балаларның язмышы шактый төрле. Бүген Азатлыкның Мордовиядәге хәбәрчесе Ирек Беккинин шундый балаларның язмышларын өйрәнүче кеше белән әңгәмә тәкъдим итә.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатлы гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була, әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русиягә килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хәсрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Эш нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар аларнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә алан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч, үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарының үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагы балалы?
Андый американнар сәвап җыя. Алар бер-ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Ник бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русиядә андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш, урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләте?
Бездә Русиядә ылан алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, ылан үзе дә белмәсен. Американда балай түгел. Американнар ыланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Ылан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм аңарга әллә ни исе китмидер. Әмме вакыты җиткәч, алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди, атын ичек, күзләре нинди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биолог анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Ә американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана аланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул алан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул аланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче аланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шунды биологик аналарны милләтенә карамы чәзлисез. Берничә шунды татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсә идегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 11 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларга кулын куя. Ә инде игә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәне яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли, акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәгә генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин аңа аңлаттым. Zülfiye, sin ulanından içekte kiri kaytara almışsın. Belki kayçan bu savulu üzeri ütülese, Amerika'dan kilip sinin bilen küreşeyir.
Azatlık Radyosu için Mardovya'dan İrek Bikkinin.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Totar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldan. Sağ bulasın.